Primera parada de esta mañana de martes, 12 de marzo de 2024, que nos lleva a hablar de patinaje artístico. Exactamente, do Club de Patinaje Artístico Brión, que están recorriendo o micromecenazgo para que 13 jóvenes no perdan a experiencia de un campeonato de España, concretamente en Santander, y también da Copa de España en Alcoy, en Alacante. Andrea, Natis Mera, son dos apaisoadas de patinaje artística que fundaron hay 7 años o Club Patinaje Artístico Brión. Reconvertéronse en adestradoras e xa van conquistando terreo pouco a pouco. De feito, este curso xa son máis de 50 fichas nas súas filas. O cuarteto Junior e o grupo Show Junior clasificáronse para a Copa de España, que terá lugar en Alcoy, en Alacante, como decíamos, do 4 ao 7 de abril. Pero o grupo Show Pequeno clasificouse tamén para o Campeonato de España, que se vai celebrar en Santander os días 23 e 24, precisamente deste mes, xusto aí no comenzo da Semana Santa. Pero as ilusións por estar nun Campeonato de España teñen, digamos, que un coste que as familias por sí soas non poden asumir e o club tampouco, polo que recorreron a este sistema de micromecenazgo para recadar apoios económicos, no que teñen moito que ver tamén, como decíamos, os pais e nais que levan pelesando xa un tempo para promover esta campaña, que os nos vai a contar un pouco máis sobre a mesma, Gelimar Morales, que é unha das nais que ademais vive en Aro, aquí en Negreira, e cusa filla Leire é unha das xóvenes patinadoras tamén deste club. Hola, moi bos días, benvida, Gelimar.
Bos días.
Bueno, caray, que ben o están facendo, en xeral, digamos, non?
Sí, só vou puntualizar unhas cousas que dixeches, clasificáronse nas dúas categorías con triplete. Os tres bailes clasificáronse tanto no Campeonato de España como no Campeonato de Alcoy. Sí, están o facendo moi ben, é un traballo moi arduo que levan facendo moito tempo, está dándose os frutos ao final o seu traballo.
Son un cuarteto, un grupo show e logo está outro grupo show pequeno, ¿no?
Digamos, show Junior son tres. E show pequeno, sí. A diferencia entre show junior e show pequeno é que hai dúas nenas que teñen 18 e 21 anos que non poden xa patinar en show junior, entón clasificáronse no show pequeno.
Bueno, en resumo, para facer así un pouco idea tamén aos nosos ointes, o problema é que todo isto vos lo debedes de costear vos, porque non tedes ningún tipo de axuda, de ningún tipo a nivel de institucións, como pode ser Xunta, Deputación, ou se hai para o CRU, digamos que o CRU tampouco ten fondos.
Non hai ningún tipo de axuda, a axuda que percibimos é a axuda normativa que dá o Consello de Brión polo CRU anualmente, que é unha das subvencións máis baixas de todos os clubes do Consello de Brión, pero especificamente para esta competición non temos ningún tipo de axuda, entón temos que costealo todos os pais. Xa non vamos falar do que costan os patins, o que custa a indumentaria, xa nos estamos ciñendo únicamente os viaxes que temos que realizar agora para que as nenas ao final cumplan o seu soño, que para o que levan traballando.
Bueno, isto en Brión empeza a ser moi habitual, porque o ano pasado tamén sucedeu ao Club de Baloncesto, cun equipo que tamén foi ao Campeonato de España, pero que tuvo que buscar fórmulas de financiación porque non tiña, digamos, os fondos suficientes, o CRU non podía costear casi todo, non? Entón, hubo que buscar fórmulas alternativas, aparte de que as familias, obviamente, tedes que poñer, non? A vosa parte, non? En canto está estimado o gasto, o coste, por exemplo, por familia?
Xa, no que pedimos no GoFundMe, no crowdfunding, non é o que estimamos no real, o que estamos facendo como por escalafóns, vale? Ir pouquiño a pouco en cada escalón, pois ir adquirindo o que necesitamos. Que creemos que para os viaxes de cada nena, os dous viaxes saldrán uns 700 euros cada unha delas.
Cada viaxe?
No, os dous viaxes para cada nena. Sí, todo o que costearse a matrícula da inscripción dos campeonatos que hai que sufragala, non é gratis, temos que pagar a inscripción, e os viaxes, o transporte ali no mismo sitio, hospedaxe, a manutención, todo o que acarrea de cada nena.
De cada nena. Bueno, esto es prácticamente como un aviso de fin de curso, ¿eh? Aproximadamente,
sí, sí.
¿No? De cando vos toque, pois, máis ou menos, estamos falando dunhas cantidades,
sí,
por aí, non? Porque, claro, estamos falando de dous días, no caso do Campeonato de España, son a fin de semana do sábado 23 e domingo 24 deste mes.
Exacto.
Pero logo, por exemplo, no caso da Copa de España, son xa 4 días.
Exactamente.
¿No? Contando de que, claro, hai que viaxar antes, me imagino, ¿no? Por exemplo, a Santander hai que viaxar o día anterior, ¿no?
Teñen que ter un día, polo menos, de medio día de descanso, porque pola tarde teñen un entrenamiento o día previo á competición para contacto ca pista. Entón, o que pensamos é que eso, que viaxen o día antes para que despois estén tranquilas. Al final, é un deporte, teñen que estar concentrados co seu equipo.
Genival Morales, entendo que a maioría son rapazas, ¿sí?
Todas.
Neste caso
non hai ningún neno. É unha pena, pero non o hai.
Digo que están moi ilusionadas tamén, me imagino, con esta clasificación. Todas van a estar nos dous, digamos, campeonatos, na Copa e no campeonato, sí.
Todas, sí, porque son as 13, algunhas duplican e triplican baile, e as 13 van a estar nos dous campeonatos, e nos tres bailes.
Oye, como asumides todo ese gasto?
Pois eu penso que tendo fillos, os pais facemos o que faga falta polos nosos fillos. Pois algúns, pois as súas vacacións de anual, pois son isto. Outros, ca axudas das familias, porque neste caso, no baile, hai dúas familias que teñen dúas nenas nos bailes. E iso supón o doble de gasto.
O doble de gasto, claro.
Claro.
Que hai que asumir. E isto todo, cando soubechedes...
O soubemos a semana pasada cando se clasificaron os galegos.
O sea, semana pasada.
Claro, son subcampeonas de Galicia. Fixeron podium en dous vale, dous de segundo e un de terceiro. Entón, desde o día, eso foi o domingo, desde o lunes empezamos xa a pensar como íamos a facer para acarrear cos gastos cada un na súa propia casa. Bueno, saliu a iniciativa de pues, un pequeno brainstorm de a ver que ideas se nos ocurrían para recaudar fondos e non irnos sempre a mesma que a venta de rifas ou ao final ir directamente á familia e abrir un pouco máis o abanico, que ao final a tecnoloxía permíteche facer
sí, eso. Canto levades recaudado?
Levamos agora mesmo, acabo de mirar, 1864 euros.
Non está mal,
non? Está nada mal. Non, é algo
que
nos
supera. Por menos para cubrir unha pequena parte, non?
Estamos moi contentos, porque moitas familias non o vían claro, porque é algo moi diferente, isto é moi innovador. En outros países sí que se fai máis a miúdo, pero aquí non. Entón, era como, estás me plantexando algo que nunca vin, e que non sei como funciona, pero bueno, implicouse todo o mundo, todas as familias, estamos todas a unha.
Digamos que o maior gasto é o de estar ali, non? Hotel, máis comidas e tamén o autobús, claro.
Entendendo que xa temos os patins comprados e a indumentaria comprada, sí.
Sí.
Un gasto que nos implica ir ás competicións.
Hotel, manutención, digamos.
Desplazamento de aquí
e
ali,
¿no?
Máis os desplazamentos internos, porque elas van como equipo, están elas cas súas entrenadoras, o equipo técnico, desplazanse do pabellón a hospedaxe nun autobús elas.
E as familias, tedes pensado tamén ir? Porque, claro, isto aumentaría aínda máis o
sí,
gasto.
Sí, pero é, ¿no?, algo que xa non valoramos porque é algo que facemos porque queremos, e porque queremos acompañalas. Entón é un custe que asumimos xa. Algo que nos asumimos porque queremos. Entón, o que plantexamos é que as nenas é imprescindible que vayan. E se algunha familia, pois economicamente non se pode dar o luxo de ir todos, pois que vaya un, ou se non pode ir ningún, pero a súa filla vai estar ali. É primordial que estén todas e que vivan todas a experiencia.
Bueno, pregunto, ¿contábades con todo isto ou vos colleu un pouco de sorpresa?
A ver, a ilusión tiñamola, porque o ano pasado xa se clasificaran, quedaron subcampeonas da Copa de España en Alcoi. Foi unha experiencia inolvidable, entón, ilusión tiñamola. Eu como nai, tampouco sei técnicamente se os bailes son... Eu visto, a mí encantanme. Non sei as nenas, son un equipo moi prudente, nunca fan cábalas antes de chegar á competición, que eu creo que é o lógico. Por eso eu creo que nos fixo máis ilusión, foi como se nos tocara a lotería a todos
lotería.
Os pais e as nenas.
O sea, xa que xa tedes a experiencia de viaxar a Alcoi, a Alacante, que non é cerca, ni moito menos.
Non,
digo, porque a Santander son dos días e digamos que máis factible, tamén por distancia, non? Se chega antes e demais, pero claro, a Alcoi, que o que ten Alcoi, para que repita, non? Non hai outros lugares?
Non, Alcoi creo que, non xo sei decir a ciencia certa, pero que leva 20 anos facendo a Copa de España, sento un precedente ali, é unha ciudad que se dedica esa semana exclusivamente ao patinaxe.
Ao patinaxe artístico, con esta Copa de España que ten lugar ali, pois a comenzos do mes de abril, do 4 ao 7 exactamente do mes de abril, o que quere enviasar todas estas xóvenes, non? Que son como 13 en total.
Son 13 nenas e están entre 14 e 21 anos.
14, 21 anos que estarán cunha ilusión que
tremenda,
non? Que non falarán de outra cosa, non? Pensando que isto é para elas tamén un premio, non? Bonito.
Casi non teñen tempo, porque dedican moitísimas horas a entrenar. E ainda por riba, claro, están no colexo, que teñen os exámenes finais, entonces están, eu creo que ainda non son conscientes do que van a vivir.
Cantos días entrenan?
Pois entrenan 5 días a semana.
Actualmente, 5 días a semana.
5 días a semana.
O sea, de luns a venres ou casi sábado.
De luns a sábado.
De luns a sábado.
Sí, vale. E se hai algunha competición a maiores, pois hai entrenamentos extra. E isto é o entrenamento diario do ano delas.
Oye, e intentouse tamén, digamos que, conseguir fondos por outras vías, non? Non sei, a través de subvencións, axudas do concello ou de algún deputación.
Eu penso que eso xa
ou algún patrocinador
que tiña que ver adherido. Temos patrocinadores que son patrocinadores anuais e ainda así, sendo patrocinadores anuais, están colaborando co crowdfunding.
E dinos, onde se poden facer as aportacións para que a xente que nos escuita, quen queira colaborar e sumarse tamén a esta iniciativa e poñer o seu gran de area?
Hai unha páxina web que é GoFundMe, se buscan a campaña de deportes, localízanos por o CPA Brión, facendo alusión ao noso concello, o CPA Brión. Tamén, se nas miñas redes queren acceder, hai multitud xa de noticias na Voz de Galicia para que hai un acceso directo xa ao crowdfunding.
Aceptamos
calquer tipo de axuda, toda é boa. O lema da nosa campaña é cada graniño conta.
Bueno, atacando poden facer as aportacións, está aberto de momento.
Ata que se vayan a última competición, que é a Copa de España en Alcoi.
Que é a Copa en Alcoi, do 4 ao 7 de abril, a máis inmediata, pois dentro de dúas semanas, digámoslo así tamén, fin de semana, non? Na que comeza a Semana Santa, 2024, con ese premio de estar no Campeonato de España, que se vai celebrar en Santander, en Cantabria, oxalá, Grimar, pois consigades o maior apoio posible, non? Para que as vosas fillas podan estar nestas dúas citas importantes e que o disfruten, que consigan o maior éxito, aínda que me imagino que xa estar ali xa é un gran premio.
É un premio. Xa non vamos a pensar como nos vamos a clasificar ni nada. Xa un premio estar ali. Un inciso que quería facer é Galicia está sendo moi potente no mundo do patinaxe. Durante moitos anos foi solo Cataluña, pero Galicia ahora mesmo está moi ben posicionada. Tenemos campeóns en Europa e subcampeóns do mundo. E son dous clubes daqui de Galicia. O sea que somos unha potencia no patinaxe e temos que intentar, entre todos, facer que se siga vendo o nome de Galicia por toda España.
Claro. A parte de vos, quen participa máis?
Dos clubes de Galicia está o Gondomar e o Condado, que son dos clubes que che estaba comentando, que son campeóns de Europa.
A zona sur de Galicia, donde, digamos, que está máis arraigado que a patinaxe artística, ¿no?
Inda que aquí na zona da Coruña hai moitísimos clubs, pero vamos pouco a pouco ganando terreo. E o noso club está se posicionando moi ben. Están facendo moi bo traballo. É un agradecemento moi grande ás nosas entrenadoras e equipo técnico e ás nenas polo traballo continuo e diario, que inda que haxa lesión, se la están ali o pé do cañón. Inda que non poda patinar, van os seus entrenamentos para ver como entrenan as súas compañeiras.
Isto sirve tamén de promoción, non? Para o propio clube, para darse a coñecer, porque me imagino que habría moitas persoas que antes de isto pois descoñecían, non? Que,
para
o que existía un club e a posibilidade tamén das familias, non? De poder participar ou que as súas fillas, fillos, pois podan facer tamén patinaxe artístico, non? Que non o saberían, digo. É unha posibilidade que se lle abre.
Que é unha promoción tanto para o clube para, como para o concello, porque al final o Concello de Brión, máis os concellos da contorna, ir por Alicante e que vais co nome representando o teu concello, pois ten que ser un halago, non?
Pois, Gerimar Morales, moitísimas grazas, desexamos vos o mellor e que estas 13 rapazas podan conseguir tamén ese obxectivo, non? De estar ali, que sabemos que vai ser así, pero polo menos coa maior das axudas posible. Gracias, bo día.
Gracias a vos por darnos voz.